Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Արդեն 22 օր Արցախը շրջափակված է, ադրբեջանցիները ճանապարհը չբացեցին նույնիսկ ամանորի տոներին։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը հայ-ադրբեջանական նոր արճակատում է կանխատեսում։ Քաղաքացիները վարչապետ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձի մասին, ինչ էր ասում վարչապետը անապատով քայլելու ծանր և վտանգավոր, բայց անխուսափելի ճամփորդության մասին։ Կամփոփենք 2022 թվականի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, անցած տարվա համաշխարհային կարևոր իրադարձությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի ադրբեջանական շրջափակումը շարունակվում է արդեն 22 օր, ապա գործակալության փոխանցումը այսօր ճանապարհը բացվել է միայն մի քանի րոպեով Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբին պատկանող մեկ բեռնատար և երկու մարդատար մեքենաների համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր այցելել է երկրի զինված ուժերի հրետանային և տանկային զորամասեր, հաղորդում է ապա գործակալություն, նշելով, որ օրվա երկրորդ կեսին նախարարն ու գերատեսչության մյուս ղեկավարները այցելել են նաև ռազմաօդային ուժերի այն զորամաս, որտեղ տեղակայված են անօդաչու թռչող սարքերը։ Պաշտպանության նախարարն ուսումնասիրել է դրոնները, հետաքրքրվել է դրանց տեխնիկական վիճակով, Հասանովը նաև ստուգել է անօդաչուների օպերատորների հաշվարկների պատրաստության մակարդակը, հաղորդում է ԱՊԱ-ն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հաստատել է կիրակի օրվանից համացանցում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն ուկրաինական ուժերն ամանորի գիշերը հրթիռակոծել էին Դոնեցկի մարզի Մակեևկա քաղաքը, ինչի հետևանքով ռուսական կողմը ծանր կորուստներ էր գրել։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով մեջբերում ռուսաստանցի զինվորականների ժամանակավոր տեղակայման վայրի ուղությամբ հայ մարզհամակարգերից արձակված 4 հրթիռների պայթյունների հետևանքով 63 զինծառայող է զոհվել, ավելի վաղ ռուսական իշխանություններին մոտ կանգնած որոշ տելեգրամալիքներ հաղորդել էին մինչև 500 զոհի մասին։ Իրանը կրկին պնդում է, որ ռուսաստանին հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր չի մատակարարում այսօր Թեհրանում կայացած ամեն շաբաթի ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Այն երկրները, որոնք պարբերաբար հանդես են գալիս նման մեղադրանքներով, այդպես էլ չեն կարողացել իրենց այդ պնդումները հաստատող որևէ փաստ ներկայացնել, հայտարարել է Քանանին։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Սիրիայի արտգործնախարարների եռակողմանակցությունները կարող են կայանալ արդեն այս ամիս, թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Բրազիլիա կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նրա խոսքով եռակողմ հանդիպում անցկացնելու առաջարկով հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հունաստանը մտածված կերպով և հետևողականորեն լարում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Թուրքական ռազմական գերատեսչության ղեկավարը այդ մասին հայտարարել է նորակառույց Անադոլու դեսանտային նավ կատարած այցի ժամանակ, Ակարի խոսքով պաշտոնական աթենքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սրումն օգտագործում է հանրության ուշադրությունը ներքաղաքական խնդիրներից շեղելու նպատակով։ Գազպրոմ ընկերությունն այսօր տեղեկացրել է, որ բնական գազի արտահանման ծավալները ԱՊՀ անդամ հանդիսացող պետությունների սահմաններից դուրս 2022 թվականին նվազել են ավելի քան 45%-ով, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով ընկերության կողմից այսօր տարածած հայտարարության տեքստը։ Դրա համաձայն, նախորդ տարում ԱՊՀ սահմաններից դուրս արտահանվել է ընդամենը 100 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական գազ 2021 թվականի 185 միլիարդի համեմատ։ Սրանք էին այժմի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նշեմ, որ նույնիսկ ամանորի տոներին ադրբեջանցիները չբացեցին ճանապարհը, ինչը արցախցի ընտանիքների անդամներին թույլ կտար միասին դիմավորել նոր տարին, մարդասիրական օգնություն հասցնել Ստեփանակերտ, ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Արցախի շրջափակումը արդեն 22 օր շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիի տակ փակել են ճանապարհը, թույլատրում են միայն ռուսական խաղապահ զորակազմի մեքենաները երթևեկությունը և ընդամենը 1-2 շտապօգնության մեքենա են թույլ տվել անցնել ծանր հիվանդներին տեղափոխելու համար։ Ըստ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների երրակողմ հայտարարությունների ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց նրանք ոչ մի քայլ չեն կատարում փակված ճանապարհը բացելու համար։ Պարբերաբար հրապարակվում են անորոշ հաղորդագրություններ, թե կողմերի հետ բանակցություններ են տարվում, ինչ բանակցություններ, ինչ թեմայով, ռուս զինվորականների ինչ գործն է բանակցություններ վարելը, անպատասխան հարցերը, շարունակվող շրջափակումը հանրության մեջ, փորձագետների մոտ խորացնում են կասկածները, որ ռուսները շահագրգռված չեն բացելու ճանապարհը, կամ ցանկանում են չեն կարողանում, կամ միասին են գործում Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու համար։ Լաչինի ճանապարհի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամանորյա ոչ մի հրաշք չեղավ Արցախն աշխարհին կապող ճանապարհը մնում է փակ 22-րդ օրն է։ Ստեփանակերտում բազմաթիվ խանութներ արդեն չեն էլ բացվում, իմաստ չկա։
Փոքր խանութները չեն բացվել, ապրանք չունեն, մեծերը դեռ ինչ-որ չափով ունեն, բաց են մեծ խանութները, սուպերմարկետները, հետո իրանք ինչ-որ պահեստավորված ապրանքն են բարբերաբար հանում են, քիչ-քիչ տալիս են, դե մարդիկ էլ շատերը պաշար են ստեղծել, որպեսզի կարանան երկար ձգեն։
Ստեփանակերտի բնակչուհի Գայանե Արստամյանն ասում է, փոքրիկ տարեց կամ հիվանդ ունեցող ընտանիքներում տագնապները սրված են, խանութներում միրգ բանջարեղեն չկա, իսկ փոքրիկներին պետք է, դեղորայք չկա, դրանով են ապրում քրոնիկ հիվանդները։ Գայանե Արստամյանը 86-ամյա մոր հետ է ապրում։
Երեք ձուզեց չտվեցի, ասի երեխուն ու աղջիկս ունի 11 ամսական երեխա ու ճիշտ ասած մի քիչ այդ խնդիրները ինձ նեղում են, պարտադիր երեխան պիտի ունենա ձու, պիտի ունենա միրգ, տենց բաներ, ինչից նեղվում եք։ Բայց ընդհանուր ոչինչ, ես լավ պաշար եմ ստեղծել։
11 ամսական թորնիկն ամանորին թանկարժեք հազվագյուտ նվեր ստացավ, տատիկն ուրախ է։
Իմ ընկերուհիս նվեր է տվել բալիկին, քանի խնձոր, գազար, այս ամենալավ նվերն էր նոր տարվա մեր բալիկի։
120,000 մարդ բլոկադայի մեջ ավելի քան 20 օր։ Դժվարությունները շատ են, բայց Գայանե Արստամյանը դեմ է, որ պարենի որևէ ծրագրով իրենց սնունդ նետեն։ Արցախը կոնցլագեր չէ, թող ճամփան բացեն, շեշտում է Ստեփանակերտի բնակչուհին։
Այդ պրակաժոնին հետ չեն ապրում, որ իրանք վերին սամալոտով ինձ սուպ գցեն, հերթ կանգնեմ շուտ ուտեմ։
Գիտեմ, ասում է, ադրբեջանցիների նպատակը մեզ հոգեբանորեն ճնշելն է։
Պարզավոր հոգեբանորեն ազդում ամարդկանց վրա այդ վիճակը, հիմնական նպատակներից մեկը, բացի իրանց մեծ քաղաքական նպատակներից, մի նպատակն էլ այն է, որ հոգեբանորեն ազդեն, պարզավոր ազդում է։ Մեկն էլ ես եմ իմ վրա ազդում է, բայց ազդելը չի նշանակում, որ ընկճում է։
Իսկ Լաչինի ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները հեռանալու նշաններ առայժմ ցույց չեն տալիս։ Պարբերաբար ազդարարում են միջանցքով անցավ ռուս խաղապահների երկու մարդատար մեքենա, հետո մեկ բեռնատար, քիչ անց մի մեծ շարասյուն, երթևեկողները միայն ռուսներն են։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել ճամփան բաց է հումանիտար բեռների համար։ Հանքարդյունաբերության դեմ բողոքող ցուցարարները, որ իրենց բնապահպան են անվանում, միջանցքից չեն հեռանում, թեպետ Արցախի իշխանությունը հայտարարել է, որ Կաշենի հանքավայրը դադարեցնում է իր գործունեությունը, թող միջազգային փորձագետներ կան։ Ադրբեջանցիները միջանցքում տարին սկսել են նոր ավյունով, ամանորյա տոնախմբություն են ցուցադրում, տոնածառ են զարդարել, ձնեմարդ տեղադրել, տարեմուտի գիշերը հրավառություն արել ու հետևել իրենց առաջնորդի ուղերձին։ Գանե Արստամյանն այս ամենը էժանագին թատրոն է անվանում, դրան ասում է ծիծաղով ենք հետևում։
Ուրիշ բան իրանցից սպասելի չի, դա իրանց դեմ քնաբացում, ցավալին էնա, որ ստեղ ուրիշ բան են, ուրիշ տեղը ստի վրա կառուցված երկիր, ստի վրա կառուցված ազգ, շատ ավելի զուսպ ու բան ենք մենք մեզ պահում, ու դա է նորմալ իմ կարծիքով։
Մի փոքր դխոր են, բայց լավ են, հա։
11-ամյա Տիգրանն ասում է, այս ամանորը մի բանով էլ տարբերվեց, մանդարին չկար, փոխարեն ինքը մանդարինի գույնի վերնազգեստով է, լավ էր, գոնե մայրիկը ծուճարեց։
Եկած
փախլավա թխեց, համով բաներ էլի կային։
Ոստանային նստա հրճան քյոնի տենց բանջարեղեն, այդ բանջարեղենները, որ հետո զակատ բան արեցինք, միջև հիմա պահում ենք էլի, երբ որ ինչ-որ բան պետք է գալիս, բացում տենց բացում ենք ու ուտում ենք։
Տիգրան Նասկերյանի դպրոցի 6-րդ դասարանում է սովորում, բլոգ ունի։
Ոչ ոչ ունջուկներից հավատամ։ Մին կենգատնանում, մին թայլի փնանում։ Մին քտիպոթինանում, մին փիադա քեցողեն համոթնտա։
Արցախի բարբարն է սովորեցնում, ուզում է որ այն հայտնի դառնա աշխարում։ Շատերը ցանկանան ու կարողանան Արցախ գալ։
Նայել վեր Արցախի կյանքի ճանապարհը պեսվե։ Լոխելտայնոզը
Արցախում այսպես կոչված տոնական արցակուրտներ են մինչև հունվարի 9-ը։ Վաղվանից սակայն կառավարությունը կանցնի գործի։ Սուսան Մադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը կանխատեսում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր է նոր պատերազմ լինի։ Բանակցությունները կոնկրետ արդյունքներ չեն տալիս, Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորակազմը չի կարողանում զսպել Ադրբեջանին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես գնում են նոր արճակատման, հայտարարում է միջազգային ճգնաժամային խումբը կանխատեսելով. Նոր պատերազմը կլինի ավելի կարճ, բայց 2020-ի հակամարտությունից ոչ պակաս դրամատիկ։ Որպես հիմնավորում փորձագետները նշում են, 6 շաբաթի այդ պատերազմից ի վեր Բաքուն էլ ավելի ամրապնդել դիրքերը։ Ադրբեջանի բանակը մի քանի անգամ գերազանցում է հայկականին, շատ ավելի լավ է զինված և վայելում է Թուրքիայի աջակցությունը։ Եվրոպայում աճող պահանջարկը ադրբեջանական գազի նկատմամբ նույնպես քաջալերում է Բաքվին։ Հայաստանը միջդեռ ըստ փորձագետների անցած 2 տարում չի համալրել իր զորքն ու սպառազինությունը, քանի որ Ռուսաստանը զենքի ավանդական մատակարարը պաշարների պակաս ունի։ Ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի ձախողումները մատակարարումներից բացի ազդել են նաև այլ ոլորտների վրա, փաստում են փորձագետները, որոնք պարբերաբար դրամփակ հանդիպումներ են ունենում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Զեկույցը մասնավորապես նշում է, 2020-ի հրադադարից հետո Ռուսաստանը խաղապահներ տեղակայեց Ղարաբաղում, ինչպես նաև ամրապնդեց իր սահմանապահ ուժերն ու զինվորական անձնակազմը հայ-ադրբեջանական սահմանի այն հատվածներում, որոնք 44-օրյա պատերազմից հետո դարձել էին նոր առաջնագիծ։ Գաղափարն այն էր, որ ռուսական այդ թեկուս փոքրաթիվ զորախումբը կզսվեր Հայաստանի հանդեպ հարձակումները, քանի որ Բաքուն կզգուշանար Մոսկվայից։ Ուկրաինայում սկսված պատերազմից հետո, սակայն, այդ հաշվարկները չիրականացան։ Ռուսական ուժերը չկանխեցին վերջին տարվա մի քանի բռնկումները։ Ադրբեջանական զորքերը մարտին և օգոստոսին նոր տարածքներ գրավեցին Լեռնային Ղարաբաղում, այդ թվում ռազմավարական բարձունքներ։ Սեպտեմբերին ադրբեջանական զինուժը տարածք գրավեց Հայաստանից, հարձակումները գնալով ավելի արյունալի էին դառնում, նշում է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Փորձագետները պնդում են, թե Ուկրաինայի պատերազմը ստվերել է նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Ըստ նրանց տեղեկությունների, մասնավորապես անցած տարեվերջին Մոսկվան ընդունել էր Եվրամիության միջնորդությունը, հուսալով, որ դա կամրապնդի Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելությունը։ Ուկրաինական պատերազմի բռնկումից ի վեր, սակայն, Մոսկվան Բրյուսելի այդ միջնորդությունը դիտարկում է որպես աշխարհում Ռուսաստանի ազդեցությունը զսպելու ևս մի փորձ, և որքան էլ արևմտյան մայրաքաղաքները ջանում են հակառակը համոզել, Կրեմլը հրաժարվում է ներգրավել։ Արդյունքում շրջանառվում է համաձայնագրերի 2 նախագիծ։ Մեկը հեղինակել է Ռուսաստանը, մյուսը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են մշակել արևմուտքի աջակցությամբ, նշում է զեկույցը մանրամասնելով։ Փաստաթղթերից յուրաքանչյուրն անդրադառնում է հաղորդակցության ուղիների և առևտրի վերականգնմանն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի կայունացմանը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը թողնում է առանձին, առայժմ չսկսված մի գործընթացի։ Հայ-ադրբեջանական նախագիծը, որին աջակցում է արևմուտքը, հավանաբար ավելի խոստումնալից է, մասամբ նաև այն պատճառով, որ այն կողմերն են մշակել։ Կարծիք են հայտնում փորձագետները, միաժամանակ ընդգծելով պարզչի այդուամենայնիվ, թե Մոսկվան ինչպես կարձագանքի, եթե այդ համաձայնությունը կայանա։ Մյուս կողմից, ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի, թեև կողմերը փորձում են համատեղ նախագիծ մշակել, սակայն նրանց մոտեցումները դեռ շատ հեռու են միմյանցից։ Բոլոր խաղակարտերը Բաքվի ձեռքում են, և Ադրբեջանը հնարավոր գործարքից ավելի շատ կշահի, հատկապես ռազմական ու արտաքին քաղաքականության առումով, քան եթե փորձի այդ նպատակներին հասնել ռազմական ճանապարհով, նշում են փորձագետները զգուշացնելով։ Վտանգն այն է, սակայն, որ բանակցությունները ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնի, և կամ հերթական ռազմական բախումը կխորտակի թե Մոսկվայի, թե արևմուտքի հովանավորած ուղիները, և Ադրբեջանը ուժով կվերցնի այն, ինչ կարող է։
Անդրադառնանք Հայաստանի վարչապետի ամանորյա ուղերձում հնչած մտքերին, բայց նախ նշեմ, որ եվրոպական և այլ աշխարհամասերի զարգացած շատ երկրներում տարին փոխվելու վերջին րոպեները չեն տրամադրում երկրի ղեկավարի ուղերձին։ Նրանց խոսքը տարածվում է հեռուստատեսության որևէ ժամի կամ մամուլով կամ լուրերով են մեջբերումներ ներկայացնում, թե ինչի վրա է ուշադրություն դարձրել երկրի ղեկավարը, բայց տարին փոխվելու վերջին րոպեներին նրանք սովորաբար էկրաններին չեն հայտնվում։ Ամանորը ընտանեկան տոն է, մարդիկ գերադասում են, փորձում են նոր տարին ուրախ դիմավորել, այլ ոչ թե ուղերձներ լսել։ Սակայն պատերազմող երկրներում, ճգնաժամերի, դրամատիկ իրադարձությունների մեջ ընկած երկրներում մարդիկ սպասում են լսել, թե երկրի ղեկավարը դժվարությունները հաղթահարելու ինչ ուղիներ է տեսնում։ 2020-ի ծանր պարտությունից հետո Հայաստանը փորձում է վերականգնվել, և վարչապետը այս տարվա ամանորյա ուղերձում շեշտադրումները կատարեց պետականություն ունենալու վրա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պայքարում ենք անկախ, ինքնիշխան, բարեկեցիկ և ապահով պետություն ունենալու համար, ամանորյա ուղերձում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա 2022-ը ծանր մարտահրավերների տարի համարեց, խոսեց Արցախի շրջափակումից, ադրբեջանական ներխուժումից, մեղադրեց դաշնակիցներին Հայաստանին մենակ թողնելու համար ու շնորհակալություն հայտնեց այն երկրներին ու միջազգային կազմակերպություններին, որոնք անտարբեր չգտնվեցին առանց անուններ թվելու։
Անվտանգության ոլորտում մեր դաշնակիցները մեզ թողեցին միայնակ, նախընտրելով մնալ պասիվ դիտորդի կարգավիճակում կամ որպես այլընտրանք առաջարկելով ակտիվ դիտորդի կարգավիճակը։ Բայց մենք աշխարհում մենակ չմնացինք, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ և մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի պարտավորություն գնացին աննախադեպ որոշումների, աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատմանը։
Փաշինյանի տոնական շուրջ 15 րոպեանոց ուղերձի կեսից ավելին կառավարության ձեռքբերումների արածի մասին էր, բայց ոչ մի խոսք չարածի ձախողումների մասին, այս անգամ օգտագործելով փոխաբերություն, բայց ըստ էության չհստակեցնելով դրան հասնելու ուղիները։
Փոթորկված օվկիանոսում հայտնված մեր նավը Հայաստանի Հանրապետությունը հասցնելու ենք խաղաղ նավահանգիստ։
Իրավապաշտպան հրապարակախոս Վարդան Հարությունյանը վարչապետի ելույթը ոչ համարձակ է համարում, ասում. Փաշինյանի հայ-ադրբեջանական թեմայի Արցախի խնդրի վերաբերյալ հստակ խոսք ուզեր լսել։
Ես չտեսա այդ խոսքը, համարձակության պակաս է, ակնհայտ է, ինչպես մի քանի տարի է շիբավարականացնում նրա համարձակությունը, ճշմարտությունն էր ասել այդ թեմաների շուրջ, այնպես էլ այս անգամ չասեց։ Մնացած այդ իրական ձեռումները ինձ երևի չէին էլ հետաքրքրում։
Հարությունյանը կարծում է, որ երկրի ղեկավարը պետք է լուծումներ ներկայացնի քաղաքացիներին, ոչ թե ներկայացնի իրավիճակը, որը պարզ ճշմարտության պես հայտնի է բոլորին։
Այն լուծումների մասին, որոնց դեպքում Հայաստանը կգտնվի բոլորովին այլ իրավիճակում և կվերանա պատերազմի վեպանգը, եթե նա չի ասում նման լուծումներ, միայն ասում է, որ վիճակը ծանր է, դա գիտեն բոլորը, թե չի, որ մարդկանց ասել այն, ինչ մարդիկ գիտեն։
Արդյոք քաղաքացիները դիտել են վարչապետի ուղերձը, եթե այո, ապա ինչ են հասկացել։ Հարցման մասնակիցներից ոչ բոլորն էին դիտել, ոմանք ժամանակ չեն ունեցել, ոմանք էլ պարզապես ցանկություն։
Մի տոնական տրամադրություն չկա, այլ ինչ եք ուզում։
Դիտել եք վարչապետի տոնական ուղերձ։
Ոչ, ես էստեղ չէի ու չեմ դիտել։
Ես էլ չեմ դիտել, չեմ դիտում ընդհանրապես հեռուստացույց։
Չեմ նա։
Ինչն է պատճառը։
Я его не люблю.
Շատ լարված էր այդ օրերը։ Ինչ էր ասում, անգամ չգիտեմ, ցավոք սրտի։ Միշտ հետևում եմ։
Իրան ամեն ինչ ստախոսություն է, ես տանել չեմ կարող, չեմ սիրում, չեմ լսում։
Ժամ առաջ չէ, նոր տարուց առաջ եսին, չեմ հիշում, բայց հիմա։
Հա, չէ, չեմ նայել, չեմ էլ ուզում նայեմ։
Չէ, չեմ լսել, չի չեմ լսել։
Ինչն է պատճառը եղել, զբաղվածություն թե։
Զբաղված եմ եղել։
Փաշինյանի խոսքը լսած քաղաքացիները տպավորված հուսադրող բառերն են օգտագործում։ Վարչապետի խոսքում մարդիկ բացասական զարգացումների սպասում են նկատել։
Շատ լավ տպավորություն ունեմ։
Ինչ եք հասկացել ուղերձից, վարչապետի ինչ ուղերձ է։
Մեր հույսը մեր վրա պետք է միայն դնենք։
Ուղերձը ինչ էր, իր առանց ամեն մի աշխատանքներ ուղերձի մեջ նշված։ Ճիշտ է, վատն էլ կա, ես մեզ չեմ խոսում, որ թերություններ կա, ես չեմ ասում, բայց եթե 30 տարի են արել, ինչ որ ես հիմա եմ իմանում, Ինչեր են արի մեր երկրի։ Մեր երկիրը քանդել են։
Վերադարձավ մեր գրողներին, այդ մասը ես լսեցի իհարկե Թումանյանին, այնտեղ Չարենցին վերադարձավ։ Ամեն դեպքում պետքա պահենք մեր հայությունը, մեր մշակույթը։
Դե ուղերձը կասեի հուսադրող է եղել։
Դե անկեղծ ասած վարչապետի հասարությունը չէ, որ ամբողջությամբ կարողանում ենք հասկանալ։ Բայց դե ինչ մի չգիտեմ, մի մտքերն ասեմ, թե ձեր ալիքին ինչ-որ բան ասեմ։
Դուք որպես քաղաքացի նայեցիք մոտավորապես 16 րոպեանոց ուղերձեր ամանորյա, ինչ հասկացաք, ինչ ուղերձներ կար տողատակերում, չգիտեմ։
Համլան դեպս ես որևէ դրական կամ առաջկայում հայ ժողովրդի համար նպաստավոր որևէ ակնկալիք չեմ սպասում իր խոսքից։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտել օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ, կարգավորումներ, կապված վճարումների, հատկացումների, աշխատավարձերի կամ սակագների հետ, այնպես որ առաջարկում եմ ուշադիր լսել Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։ Հունվարի 1-ից ինչն է թանկացել, նվազագույն աշխատավարձը ինչքան է դարձել, ինչ պահումներ կամ ավելացումներ են լինելու, որոշ փոփոխություններ վերաբերում են տարբեր խավերի, որոշ փոփոխություններ գրեթե բոլոր բնակիչներին։
Հայաստանը 2023 թվականը սկսում է ուժի մեջ մտած մի շարք օրենսդրական փոփոխություններով ու այս տարվանից կիրառվող խաղի նոր կանոններով։ Երեկվանից փոխվեցին աշխատավարձերի հաշվարկի որոշ բաղադրիչներ, մասնավորապես ևս 1%-ով նվազեց եկամտահարկի դրույթաչափը, 21-ի փոխարեն այն այժմ 20% է կազմում։ Փոխարենը գրեթե նույն համամասնությամբ քաղաքացիները ավելի շատ կվճարեն պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համար, այսպես մինչև 500,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների վճարն օրինակ կկազմի 5%, նախկին 4.5%-ի փոխարեն, մյուս 5%-ը պետությունը կավելացնի։ 500,000-ից բարձր ստացողների դեպքում էլ 2,500 դրամով նվազում է պետության հատկացման չափը, այս տարբերությունը աշխատողից կպահվի։ Երեկվանից բարձրացավ նաև նվազագույն աշխատավարձը 68,000-ից դառնալով 75,000 դրամ։ Սոցապ նախարարն ավելի վաղ հայտարարել էր, մինչ 2026-ը կրկին ավելացում
Դա մեր վերջնական թիրախը չէ, որ կառավարության ծրագրում նշված է, բայց մենք փուլային տարբերակով ենք գնալու եւ մյուս կարեւոր
Գնալիք, այսինքն կարող է ավելի բարձրանա այդ
թիվը։ 85,000 պետք է բարձրանա, որովհետեւ մենք ունենք կառավարության ծրագրում հստակ սահմանված ուրեմն թիրախը։
Կառավարությունը խոստանում է ամռանը նաեւ կենսաթոշակները բարձրացնել, միջինը 3,000 դրամով։ Նույն չափով թոշակները բարձրացան նաեւ 2022-ի սեպտեմբերից, ու թեև պետական այրերն անցնող ամիսներին առիթը բաց չէին թողնում խոսել այս մասին, իրականում այն անգամ երկնիշ թանկացումների բեռը չծածկեց։ Այս տարի փոխվում է նաև կենսաթոշակների վճարման եղանակը, քաղաքացիները, որոնց 75 տարին չի լրացել եւ չունեն հաշմանդամության կարգ, թոշակ կստանան բացառապես անկանխիկ եղանակով։ Բանկերից քարտով թոշակ ստանալու օրենքը մինչ այս վերաբերում էր միայն քաղաքներում բնակվողներին, այս տարվանից քաղաքներին ավելանում են նաև 1,000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող գյուղեր։ Ավելի փոքր բնակավայրերում ապրողների համար այս կարգը կգործի 2024-ից։ Այս տարվանից կներդրվի նաև եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը, բայց ոչ բոլորի համար։ Նախնական ծրագրին առաջինը միացողներից կլինեն օրինակ հանրային ծառայողները։ Նրանք տարվա ընթացքում իրենց ֆինանսական մուտքերի վերաբերյալ հաշվետվություն պետք է ներկայացնեն պետությանը։ Հաջորդ տարի այս համակարգն ավելի լայն խմբերի քաղաքացիների կներառի, իսկ ահա 2025-ից պարտադիր կլինի բոլորի համար։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, պահանջն ավելորդ գլխացավանք չի դառնալու։ Օնլայն հարթակում այս տեղեկություններն արդեն լինելու են։ Քաղաքացիներից կպահանջվի միայն ստուգել դրանք, անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել ու հաստատել։ Թե ինչ ժամկետներում են քաղաքացիները հայտարարագրեր լրացնելու, օրերս պարզաբանեց ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Պապկեն Թունյանը։
Առաջին հայտարարագրերը լրացվելու են 2024 թվականի մայիսին, այսինքն մեկ տարի 4 ամիս հետո, եւ 2026 թվականի մայիսին արդեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր չափահաս քաղաքացիները հայտարարել կլրացնեն։
Ընդլայնվում է նաեւ 2022-ին ուժի մեջ մտած անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքի շրջանակը։ Փոփոխությունները սակայն կկիրառվեն ավելի ուշ, հուլիսից, եթե հիմա բժշկական ծառայությունների դիմաց բացառապես անկանխիկ վճարումները պարտադիր են միայն Երևանում, ապա այս տարվանից կավելանան նաև Հայաստանի բոլոր մարզերի վարչական կենտրոնները։ Նույնը վերաբերում է նաև ուսման վարձերի ու աշխատավարձերի վճարումներին։ Ի դեպ, Երևանից 9 դրամով թանկացավ ջուրը, 200-ից դառնալով 209 դրամ։
Բաժանորդները իրենց վրա այդ ազդեցություն չեն զգա։
Ի տարբերություն անցած տարվա կոմունալ թանկացումների, գոնե ջրի դեպքում կառավարությունը խոստացել է փոխհատուցել տարբերությունը, այսինքն քաղաքացիները կվճարեն 5 սակագնով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2022 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենահիմնական ուղղությունը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերն էին։ Մի շարք հանդիպումներ, բանակցություններ տեղի ունեցան, տարվա սկզբին առաջընթացի ակնկալիքներ կային, հույսեր կային, սակայն աշնանը իրավիճակը կտրուկ վատթարացավ, սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմական ամենամեծ գործողությունը 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ տարին ավարտվեց, կարելի է ասել, բանակցային փակուղում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ամփոփիչ հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը 2022-ին 6 անգամ են բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել՝ 5-ը Եվրամիության, Ֆրանսիայի նախագահի և միայն մեկը Ռուսաստանի առաջնորդի միջնորդությամբ։
Уважаемые коллеги, мы сегодня провели 3 сессии переговоров.
Բայց եթե տարեսկզբին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները լավատես էին, որ 2022-ը պատմության մեջ կմնա խաղաղության պայմանագրի կնքումով, տարվա ավարտին բանակցություններն ըստեյության մտան փակուղի, կողմերն անգամ հանդիպել չեն համաձայնում։ Փետրվարին Եվրամիության նախաձեռնած բանակցություններից ռուսական երկաթուղիների տնօրենի Երևանյան այցից հետո Փաշինյանը հույս ուներ, որ ճանապարհների ապաշրջափակումը, մասնավորապես երկաթուղու գործարկումը, մոտ ապագայի հարց է։
Մենք արդեն քննարկում ենք տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման հարցերը, նաև նախագծման հարցերը եւ շինարարության մեկնարկի եւ ֆինանսավորման հարցերը։
Բայց մինչ հայաստանյան հատուկ հանձնաժողովը հաշվում էր երկաթուղու գործարկման ծախսերն ու հնարավոր օգուտները, Ադրբեջանը կրկին հասկացրեց, որ իր նախապայմանն է բացել բոլոր երթուղիները միաժամանակ, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքը։ Ընդ որում Իլհամ Ալիևը այդ պահանջը Երևանի առջև հրապարակավ դրել էր դեռ անցած տարի հենց Բրյուսելում։
With respect to the legal regime of the Zangezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։
On Lachin corridor, this is logical and the decision is to be made by Armenia.
Շոշափելի որևէ տեղաշարժ չարձանագրեց նաև սահմանազատման հարցով հանձնաժողովը։ Արդեն ապրիլին Բրյուսելյան բանակցություններում Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, որ պատրաստում են խաղաղության պայմանագիրը, այստեղ ևս Երևանի ակնկալիքները դրական էին։
Եվ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։
Փաստաթղթում դրվեցին 5 կետեր, որոնք առաջարկել էր Բաքուն՝ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, փաստել, որ չունեն տարածքային պահանջներ ու պարտավորվել զերծ մնալ սպառնալիքից, գծել սահմանը, բացել ճանապարհները, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ի պատասխան Երևանը բարձրացրեց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխավորման հարցը։ Այնինչ Ադրբեջանը պնդել եւ պնդում է, Ղարաբաղի հայերի իրավունքները երրորդ որևէ կողմի հետ չի քննարկելու, նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Այս ֆոնին իրավիճակը կտրուկ սրվեց սեպտեմբերին Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի նոր ներխուժմամբ Սյունիքի, Վայոց ծորի և Գեղարքունիքի հատվածներում։ Կրակը դադարեց, ադրբեջանական զորքերը մնացին Հայաստանում։ Այս փուլում ամերիկյան կողմն իր հերթին նախաձեռնում էր բանակցություններ արտգործնախարարների մակարդակով։ Սեպտեմբերին Նյու Յորքում և նոյեմբերին Վաշինգտոնում հենց պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ հանդիպեցին Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։
Ամերիկան որպես և Հայաստանի և Ադրբեջանի բարեկամ հանձնարու է անել ամեն ինչ, որ մենք ունակ ենք, աջակցելու ձեզ տևական խաղաղության հասնելու ջանքերում, աջակցելու ձեզ այն կերպ, որ կարող ենք։
This is, I think, the promise of a better, brighter future.
Հայաստանի տարածքից զորքերի դուրս բերման մասին դրույթ տեղ չգտավ հոկտեմբերին Պրահայի քառակողմ Փաշինյան, Ալիև, Միշել Մակրոն բանակցությունների արդյունքով ընդունված հայտարարությունում։ Փոխարենը Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին երկու ամսով տեղակայվեցին Եվրամիության անձեն դիտորդները։ Դաշինքն ակնկալում է այս առաքելությունը շուտով նորից բերել Հայաստան։ Եվրամիությունը, Վաշինգտոնը չեն գաղտնազերծում փակ դռների հետևում քննարկումները, միայն որոշ հրապարակումներից ուրվագծվում են կարգավորման արևմտյան և ռուսական տարբերակների առանձնահատկությունները։ Մոսկվան ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի հարցը արկախել, թողնել ապագային, Վաշինգտոնում Եվրոպական Միությունում առաջարկում են Արցախահայերի համար անվտանգության հրաշխիքներ ստեղծել, որ Ադրբեջանի կազմում նրանց չնեղացնեն։ Մոսկվան կարծես նախատեր Երևանին։
Поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и Армения считают, армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, так что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно.
Եթե Հայաստանի ժողովուրդն ու իշխանությունը որոշեն, որ Ղարաբաղն ունի առանձնահատկություններ եւ պետք է պայմանագրում նշել այդ մասին, դա էլ կընդունենք։
Это очень сложный и прямо говоря, тяжёлый вопрос.
Ու թեև Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով շտապեցին հայտարարել, որ հենց Պուտինի առաջարկին են կողմ, պատրաստ են ստորագրել փաստաթղթի տակ, որ խաղաղապահ առաքելությունը երկարաձգվի 5, 10, 20 տարով, օրեր անց Սոչիում Փաշինյան, Պուտին, Ալիև բանակցություններով ընդունված փաստաթղթում ոչ խաղաղապահների ժամկետի երկարաձգման, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի մասին առասարակ որևէ դրույթ տեղ չգտավ։ Ալիևն ու Փաշինյանը տրամագծորեն հակառակն էին ասում։
Ղարաբաղյան խնդիրը պատմություն է, այն լուծվել է 2 տարի առաջ։ Այս համատեքստում գործնականում քննարկելու բան չկա։
Хочу ещё раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մեզ համար ընդունելի են այն մոտեցումները, որոնք առաջարկվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման սկզբունքների եւ պարամետրերի մասին ռուսական նախագծով։
Այսպիսով հոկտեմբերի վերջի այս բանակցություններով հայ-ադրբեջանական երկխոսությունն ըստեյության ընդհատվեց։ Նախ Ադրբեջանը չեղարկեց դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը։
Շարլ Միշելի գրասենյակից հայտնել են, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպմանը միայն այն դեպքում, եթե դրան մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Դա նշանակում է, որ այս հանդիպումը չի կայանալու։
Հետո բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքը հայերին, թողնելով շրջափակման մեջ։ Հայկական կողմն էլ պատճառաբանելով առաջացած ճգնաժամը Մոսկվայում չմասնակցեց արտգործնախարարների հանդիպմանը, արժանանալով Լավրովի կշտամբանքին։
Эти инциденты, которые неизбежны в любом конфликте, и которые нужно, конечно.
Այդ միջադեպերը, որոնք ցանկացած հակամարտությունում անխուսափելի են եւ որոնք իհարկե պետք է օպերատիվ դիտարկել ու փորձել կարգավորել, ավելի ու ավելի կշարունակվեն, եթե ամեն միջադեպից հետո կողմերից մեկը հրաժարվի բանակցությունների համաձայնեցված ռաունդից։
После любого инцидента одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров.
Իսկ օրերանց էլ Սանկտ Պետերբուրգում չկայացավ Կրեմլի առաջարկած Փաշինյան-Պուտին-Ալիև եռակողմ հանդիպումը, համենայն դեպս պաշտոնական մակարդակով տեսախցիկների առջև, թեև Պուտինն ավելի ուշ հայտնել էր, որ երեք առաջնորդներով քննարկում ունեցել են առանց որևէ մանրամասնի. 2023-ին բանակցությունների վերսկսման մասին ոչ Երևանն ու Բաքուն, ոչ էլ միջնորդ կողմերը չեն հաղորդում։
Ամանորյա տոնները որևէ նշանակություն չունեցան նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ուկրաինական բնակավայրերը ռմբակոծվում էին, ինչպես միշտ, ուկրաինական կողմի իր հերթին 3 ծանր կորուստները պատճառել ռուսական կողմին, հրթիռակոծելով զինվորների հավաքակայանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կիևի բնակիչ Լիանա անազգությամբ հայ ամուսինը ուկրաինացի ամանորը դիմավորել է ռուսական օդուժի թիրախում։ Ազատության ուկրաինական ճարայության հետ զրույցում ասում է, Ղարաբաղի պատերազմից փրկվել, այժմ Ուկրաինայում են կյանքի համար պայքարում։ Տոնօրևի ռմբակոծությունների հետևանքով ցնցված բնակարանի ջարդված պատուհանների մոտ կանգնած Լիանան ասում, փառք է տալիս իրենց կյանքը խնայելու համար։
Господи, благодарю, что мой папа и все мы остались живы.
Հունվարի 2-րդ օրը ռուսական բանակը շարունակել է ռմբակոծությունները անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման փարվածներ հասցնելով Ուկրաինայի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով անցած գիշեր ռուսներն ավելի քան 50 օթային հարված են հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին, կիրառելով 44 իրանական արտադրության անօթաչուներ եւս 55 անգամ կրակարձակել բազմակի հրթիռային համակարգ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքերով գիշերային հարվածների հետևանքով 19-ամյա տղա է սպանվել։ Ռուսաստանը օթային հարվածները սաստկացրել է հոկտեմբերին, պաշտոնական Կիևի տվյալներով մինչ օրս վնասվել է կենսական նշանակության 700 կառույց, գազամուղներ, էլեկտրակայաններ, կամուրջներ։ Ռուսական կողմն իր հերթին է հայտնում ուկրաինական օդուժի հարձակումների մասին։ Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազի խոսքերով անցած գիշեր ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքը հարված է հասցրել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, ինչի հետևանքով հոսանքազրկվել է Կլիմովսկի շրջանը։ Ռուսաստանյան այս մարզը սահմանակից է ուկրաինական Չերնիգովին և Սումին։ Ուկրաինական անօթաչուներ են հայտաբերվել նաև Լուգանսկին սահմանակցող ռուսաստանյան Վորոնեժի տարածքում։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով պայթյուններ են որոտացել քաղաքային հատվածում, որտեղ տեղակայված է Բալթիմոր ռազմական օդանավակայանը, այստեղ կայանված է արևմտյան ռազմական շրջան ռմբակոծիչ ավիացիա, մասնավորապես առաջնագծի Սու-34 ռմբակոծիչները։ Տուժածների ավերածությունների մասին չի հաղորդվում։ Մինչ այդ ուկրաինական բանակը հարվածներ էր հասցրել նաև սահմանից շատ ավելի հեռու գտնվող Էնգելսի և Ռյազանի ռազմական օդանավակայաններին։ Զուգահեռաբար ռուսաստանյան տելեգրամալիքները հաղորդում են Դոնեցկի մարզի Մակեևկա հանքարդյունաբերական քաղաքում գտնվող արհեստագործական ուսումնարանի շենքի հրթիռակոծության մասին, որտեղ տարբեր աղբյուրների պահվում էին պատերազմի համար մոբիլիզացված ռուսները։ Նախնական տվյալներով հարվածների հետևանքով հարյուրավոր զոհեր կան։ Ուկրաինայի բանակի ռազմավարական հաղորդակցության վարչությունը հայտնել է 400 զոհի, 300 վիրավորի մասին։ Տեղեկությունը հաստատվելու դեպքում սա կլինի փետրվարից ի վեր ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ռուսական կողմի համար ամենամահաբեր հարվածը։ Մոսկվան այս պահին հաղորդում է Մակեևկայում միայն 63 ռուսաստանցի զինվորականի մահվան մասին։
По пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Մակեևկա Դոնեցկի Հանրապետության Ռեսպուբլիկայի։
Պաշտոնական նախարարության հայտարարության համաձայն Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկի ժամանակավոր տեղակայման կետին հարված է հասցվել հայ մարզներից։ Ռոյթերզին հաջողվել է նույնականացնել հրթիռակոծված շենքը տարածվող լուսանկարների և տեսանյութերի համաձայն ենթադրաբար արհեստագործական ուսումնարանը վերածվել է մխացող փլատակների։ Ուկրաինական բանակի հաջողությունները, սակայն, չպետք է վաղաժամ հաղթանակի խաբուսի քույսեր առաջացնեն։ Ռուսաստանը մտադիր չէ հրաժարվել իր նպատակից Ուկրաինայի նկատմամբ վերահսկողությունից։ BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարի կարծիքով Ռուսաստանի քայլերը մասնավորապես նոր մոբիլիզացիան խոսում է այն մասին, որ Մոսկվան պատրաստվում է պատերազմի շարունակության ու նոր հարձակումների։ Ուկրաինական կողմը մինչդեռ հանուն խաղաղության պատրաստ չէ զիջել, տարածքները այդ մասին են վկայում Կիևի սոցիոլոգիական միջազգային ինստիտուտի հարցման արդյունքները։ 2005 հարցվածներից 85% անթույլատրելի է համարում որևէ տարածքային զիջում, միայն 8% է կարծում, որ հանուն խաղաղության և անկախության պահպանման Ուկրաինան պետք է հրաժարվի իր տարածքի մի մասից։
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմից բացի անցած տարում նաև բազմաթիվ այլ իրադարձություններ տեղի ունեցան աշխարհը 2022-ին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի ամփոփիչ հաղորդումը։
Համաշխարհային ասպարեզում 2022 թվականի առավել մտահոգիչ և ամբողջ մոլորակի համար չափազանց կարևոր իրադարձություններից է Եվրոպայի կենտրոնում սկսված ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Մինչդեռ տարի մեկնարկեց Ղազախստանում զանգվածային սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված և անմիջապես քաղաքական լուրջ ճգնաժամի հանգեցրած բողոքի ակցիաներով։ Ծերունի հերացիր, ծերունի հերացիր հունվարի 4-ի այս վանկարկումները հասցեագրված էին Նուրսուլթան Նազարբայևին, ով զիջել էր նախագահի պաշտոնը, բայց մտերիմների, հավատարիմ օլիգարխների, պաշտոնյաների և բազում ազգականների միջոցով պահպանել երկրի արտաքին և ներքին քաղաքական ու տնտեսական զարգացումների վրա ազդելու հզոր լզակներ։ Խանթի քանթար, արյունալի հունվար, այսպես է ժողովուրդ անվանել այս բախումները։ Հեղուկ գազի գնաճի դեմ բողոքները տարածվեցին ամբողջ երկրում և հասան նախկին մայրաքաղաք Ալմաթի ու ներկայիս մայրաքաղաք Նուրսուլթան։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտնեց հավքի օգնությանը դիմելու մասին։ Նրա պնդմամբ բախումներին մասնակցում են օտարերկրացի ահաբեկիչներ։
Սա ոչ թե պարզապես սպառնալիք է, սա քայքայում է պետության հիմքերը, սա հարձակում է մեր քաղաքացիների վրա, ովքեր ինձնից, պետության ղեկավարից, պահանջում են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել։
Հապկի ուժերը օգտագործելու որոշումն էլի պաշտոնը պետք է արտոներ կառույցում այդ ժամանակ նախագահող Հայաստանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արագ արձագանքելով գործընկերներին պաշտոնական ընթացք տվեց օպերացիային։
Было принято консенсусное решение об отправке миротворцев в Казахстан.
Հայաստանն էլ խաղաղապահ զորախումբ ուղարկեց, հետագայում նույն հապկը մատը մատին չխփեց, երբ ագրեսիվ հարևանը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Իրավիճակը Ղազախստանում կարգավորվեց բախումներում սպանվեց առնվազն 238 մարդ, մոտ 8400 մարդ բնակիչներ և ուժայիններ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։
3, 2, 1, պուս։
Փետրվարի 24-ին տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին ամիսներ շարունակ նախազգուշացրել են Ուկրաինայի և արևմուտքի լիդերները։ Պնդելով, որ հսկայական բանակ կուտակելով Ուկրաինայի հետ սահմանին, Մոսկվան ռազմական ներխուժում է ծրագրում։ Մոսկվան դա կտրականապես հերքում էր։ Եվ ահա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնեց կայացրած վճռի մասին։
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Ես ընդունել եմ ռազմական հատուկ օպերացիա անցկացնելու որոշում, դրա նպատակն է պաշտպանել Դոնբասի ժողովրդին, որն անցած 8 տարիներին հալածվել եւ ցեղասպանության է ենթարկվել Կիևի ռեժիմի կողմից։
Подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Украинцы.
Հաջորդ օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասաց, որ իր երկիրը ընդունել է մարտահրավերը եւ կպաշտպանվի մինչեւ վերջ։
Мы уже выдаём оружие.
Կանգնեցրեք ճշնամուն, որտեղ հնարավոր է, Ուկրաինայի ճակատագիրը միայն ձեր ձեռքում է, ուկրաինացիների ձեռքում։ Մենք մեր հողի վրա ենք, ճշմարտությունը մեր կողմն է, մեզ չես կոտրի։ Կալիբր հրթիռներն անզեն են մեր ազատության դեմ։
Ամբողջ արևմուտքը սկսեց աննախադեպ ծավալով սատարել Կիևին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը փետրվարի 25-ին ընդգծեց, որ Կրեմլը միայն Ուկրաինայով չի բավարարվի։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը բացահայտ սպառնում է ամբողջ Եվրոպայի անվտանգությանը։
This is a deliberate
Աշխարհը պատասխանատվության կենթարկի Ռուսաստանին եւ Բելարուսին այդ գործողությունների համար։ Ռուսաստանն ագրեսոր է, Բելարուսը նրա օգնականը։
ՆԱՏՕ-ն եւ ամբողջ արևմուտքը սկսեցին պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ եւ Կիևին սատարել զենքով ու փողով։ Արդեն մարտին նկատելի դարձավ, որ հսկայական թվային առավելություն ունեցող ռուսները այնուամենայնիվ չեն կարողանում արագ հասնել իրենց նպատակներին։ Պատերազմի մեկնարկից մոտ 1 ամիս անց, մարտի 26-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մեկնեց Եվրոպա, այսի հիմնական թեման ռուսական ագրեսիան էր։ Նա ելույթ ունեցավ Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում։
Բռնապետը, որը ձգտում է վերակառուցել կայսրությունը, երբեք չի ջնջի մարդկանց սերը դեպի ազատությունը, բռնությամբ երբեք չես կոտրի ազատ ապրելու կամքը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանը երբեք չի հաղթի, քանի որ ազատ մարդիկ չեն ցանկանում ապրել հուսահատության եւ խավարի աշխարում, որը կհիմնվի դեմոկրատիայի սկզբունքների, հույսի եւ լույսի, արժանապատվության եւ պարտեշտության, ազատության եւ ընտրության հնարավորության վրա։ Իսեր Աստծո, այդ Պուտինը չունի իշխանության մնալու իրավունք։
Ապրիլին հրապարակվեցին Բուչայում ռուսական բանակի վայրագությունների մասին վկայող սարսափելի լուսանկարներ եւ տեսագրություններ։ Մոսկվան անմիջապես դրանք անվանեց կեղծիկ ուսադրանք, որի նպատակն է վարկաբեկել ռուսաստանցի զինվորներին։ Մինչդեռ հրապարակված նյութերից շփոթված Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան ապրիլի 7-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից իր պաշտոնակիցների հետ հանդիպելուց հետո փորձում էր հասկանալ ռուսների շարժառիթները։
I have only one question to the Russians. Who are they?
Մի հարց ունեմ ռուսների վերաբերյալ։ Լավ, ովքեր են նրանք, որտեղից են եկել, եթե կարեկցանք ապրումակցում չունեն ոչ նրանց կողմից բռնաբարված երեխայի, ոչ նրանց կողմից բռնաբարված ու սպանված կանանց եւ աղջիկների, ոչ խաղաղ բնակիչների, ոչ ծերերի, ոչ նույնիսկ ընտանի կենդանիների նկատմամբ։ Նրանք ընտանի կենդանիների են սպանել։ Իրոք, Բուչայից հետո ես չեմ հասկանում, թե ովքեր են նրանք, ովքեր են այդ մարդիկ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ռուսները արգելափակել են ուկրաինական Սևծովյան նավահանգիստները, որտեղ պաշարված են ուկրաինական արտադրության ցորենի, բուսական յուղի եւ պարենի տասնյակ միլիոնավոր տոննաներ։ Ուկրաինան աշխարում այդ արտադրանքի հիմնական արտահանողներից է։ Նավահանգիստների փակումը սպառնում է զանգվածային սով առաջացնել Աֆրիկայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Մայիսի 19-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստը հենց այդ խնդրին էր նվիրված։
The decision to wage this war
Պատերազմը սկսելու որոշումը միայն եւ միայն Կրեմլինն է։ Եթե Ռուսաստանը դադարեցնի մարտական գործողությունները, պատերազմը կավարտվի։ Եթե Ուկրաինան դադարեցնի, Ուկրաինա այլևս չի լինի։
There would be no more Ukraine.
Հունիսի 17-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը տհաճանակ ընկալ մատուցեց Ռուսաստանի պաշտոնակցին Սանկտպետերբուրգում տնտեսական հավաքում Վլադիմիր Պուտինի ներկայությամբ, ասելով, որ չունի ռուսների կողմից բռնակցված ուկրաինական տարածքները ճանաչելու մտադրություն։
Մենք չենք признаём ни Тайвань, ни Косово, ни
Մենք չենք ճանաչել ոչ Կոսովոն, ոչ Թայվանը, ոչ Հարավային Օսիան, ոչ Աբխազիան եւ ամենայն հավանականությամբ նույն սկզբունքը կկիրառենք նաեւ Լուգանսկի ու Դոնեցկի պարագայում, քանի որ դրանք մեր ընկալմամբ կեղծ պետություններ են։
Դրանից օրեր անց ռուսական իշխանամետ մեկնաբանները Տոկաևին անվանեցին թիկունքից հարված, հասցրած երախտամոռ ու դավաճան, հիշեցնելով, որ միայն ռուսների առաջնորդած հապկի շնորհիվ է Տոկաևը մնացել Ղազախստանի նախագահի աթոռին։ Հուլիսի 1-ին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բրյուսելից տեսակապով դիմեց Ուկրաինայի խորհրդարանին։
Ukraine now has a very clear European perspective.
Ուկրաինան այժմ ունի հստակ եվրոպական հերանակար, միությանն անդամակցելու թեկնածու է, մի բան, որ դեռ 5 ամիս առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել։ Այսօր պետք է տոնել այս պատմական նվաճումը։ 8 տարի առաջ Մայդանի հրապարակում սկսված շարժման հաղթանակ, դուք երկար ճանապարհ եք անցել 2014-ից հետո։ Դուք վստահ ընտրել եք դեմոկրատիայի եւ օրենքի գերակայության ներքո ապրելու ուղին։
You have chosen firmly to be a democracy. And to live under the rule of law.
Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հուլիսի 20-ին, երբ արդեն պարզ էր, որ տեսանելի ապագայում կազատի պաշտոնը, խորհրդարանում խոսեց Ուկրաինայի մասին։
Պարոն Խոսնակ, ցանկանում եմ վերջին վարկյաններն օգտագործել եւ խորհուրդ տալ նրան, ով ինձ կփոխարինի, պարոն Կամտիկին վարչապետին, խորհուրդ համար 1, մոտ եղեք ամերիկացիների հետ, պաշտպանեք ուկրաինացիներին, ամենուր պաշտպանեք ազատությունը եւ ժողովրդավարությունը։
And democracy everywhere.
Срочная новость. После тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев.
Օգոստոսի 30-ին Մոսկվան հաղորդեց խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի մահվան լուրը։ Նա կյանքից հեռացավ 91 տարեկանում, վերջին տարիներին ծանր հիվանդ Գորբաչովը տևական ժամանակ բուժվել է հիվանդանոցներում, այդ թվում Գերմանիայում։ Հեռավոր 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ներկայացնելով հրաժարականը, Գորբաչովը խոսել է իր աշխատանքում դրական եւ բացասական արդյունքների մասին։
Дорогие соотечественники, сограждане,
ես մշտապես սատարել եմ ժողովուրդների ինքնորոշման եւ անկախության գաղափարները, բայց միաժամանակ պայքարել եմ միացյալ տարածքը, միացյալ պետությունը պահպանելու համար։ Սակայն իրադարձությունները զարգացան այլ ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, այնինչ նվաճել ենք, պետք է պահպանել։ Հասարակությունն ազատություն է ստացել, ազատվել է կապանքներից, քաղաքական եւ հոգեոր, եւ դա է մեծագույն նվաճումը։
Совершён прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы.
Գորբաչովին հուարկավորել են պետական պատիվներով, սակայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արարողությանը չի մասնակցել։ Նա նրան հրաժեշտ է տվել հիվանդանոցում։ Ռուսները Գորբաչովին չեն ներում խորհրդային միության փլուզման եւ սառը պատերազմում պարտվելու համար։ Պուտինյան Ռուսաստանում էլ հասարակության ազատությունը այլևս արժեք չէ։
About the fact that
Սեպտեմբերի 8-ին BBC-ն հայտնեց Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության միապետի մահվան լուրը.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Վարկյաններ առաջ Բուքինգհեմյան պալատը հաղորդեց նորին մեծություն Եղիսաբեթ II թագուհու մահվան մասին։ Պալատը ցանուցեց, որ թագուհին խաղաղ մահացել է Բալմորալի ամրոցում։ Չարլզ թագավորը եւ ամուսին թագուհին կմնան Բալմորալում, ապա վաղը կվերադառնան Լոնդոն։
Այդպիսով Բրիտանիայի եւ ինչ որ իմաստով ամբողջ աշխարհի համար ավարտվեց մի հսկայական դարաշրջան։ Թագուհին մահացավ 96 տարեկանում, ավելի քան 70 տարի գահակալելուց հետո։ Այդ հիրավի աննախադեպ 7 տասնամյակների ընթացքում նա այցելել է հարյուրավոր երկրներ, արտասահմանում եւ իր երկրում հանդիպել է հարյուրավոր նախագահների, վարչապետերի, թագավոր թագուհիների հետ։ Միայն Բրիտանիայում Եղիսաբեթ II-ը նշանակել է 15 վարչապետ։ Սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդունեց մասնակի զորակոչ անցկացնելու որոշում։ Դա նրա առաջին հանրային ելույթն էր պատերազմի մեկնարկից հետո։
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба.
Գտնում եմ, որ պետք է հավանություն տալ Ռուսաստանում մասնակի զորակոչ անցկացնելու պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր штаբի դիմումին։ Կրկնեմ, խոսքը միայն մասնակի զորակոչի մասին է, կզորակոչվեն այն անձինք, ովքեր ներկայումս գտնվում են ռազմական ռեզերվում։
И прежде всего те,
առաջնահերթությունը կտրվի զինված ուժերում ծառայած որոշակի ռազմական մասնագիտացում եւ համապատասխան փորձ ունեցողներին։ Նախքան ծառայության մեկնելը զորակոչվածներն անպայման կանցնեն լրացուցիչ վերապատրաստում, որը հաշվի առնի Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում ձեռք բերված փորձը։ Մասնակի զորակոչի հրամանագիրն արդեն արձակվել է։
Указ о частичной мобилизации подписан.
Сержант был готов.
Պուտինի այդ հրամանագիրը վկայում է, որ պատերազմի առաջին մի քանի օրում ռուսների գրանցած նվաճումներին հաջորդել են լուրջ ձախողումներ, մարդուժի մեծ կորուստ, տարածքային առաջընթացի գրեթե դադարեցում, համաժողովրդական աջակցության աստիճանը կտրուկ նվազել է։ Մոսկվան և Թեհրանը հերքել են այս պատերազմում իրանական արտադրության շահետ տեսակի անօթաչուների օգտագործումը, բայց ոչնչացված ԱԹՍ-ների բեկորները վկայել են, որ դրանք իրանական են, նույնիսկ եթե թռչող սարքի վրա ռուսերեն գրությունը «Գերայն 2»։
Անիտա Պանովա, Նարոդո Իզրայել։
Որն է Թեհրանի շահը, նախագահ Զելենսկին հոկտեմբերի 23-ին իր վարկածն է հայտնել տեսակապով դիմելով իսրայելցի քաղաքական գործիչներին։
Як ви думаєте, а чим Росія платить Ірану за це?
Ինչպես է Ռուսաստանը վճարում Իրանին։ Իրանի շահը միայն փողն է, հավանաբար փողն այստեղ ընդհանրապես դեր չունի։ Դա Ռուսաստանի աջակցությունն է Թեհրանի միջուկային ծրագրին։ Հավանաբար հենց դա է նրանց դաշնքի հիմքում։
Ու իհնյո ալյանս։
Ռուսիայի Ֆեդերացիայի
Սեպտեմբերին Մոսկվան Ռուսաստանի մաս հրճակեց Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի եւ Խերսոնի շրջանները։ Եվ ահա նոյեմբերի 11-ին ուկրաինացիները կարողացան վերադարձնել Խերսոնը։
Խերսոնն Ուկրաինայինն է, իսկ Ուկրաինայի զինուժը աշխարի լավագույն բանակն է։ Երբ միասին ենք հաղթում ենք, մենք պարտության կմատնենք ռաշիստական Ռուսաստանին։
Це дуже важливо. І ми всі разом ми переможемо рашистську Росію.
Դաժան 2022-ի վերջին ամսվա դեկտեմբերի առանցքային իրադարձություններից մի քանիսն էլ վերստին առնչվում է Ուկրաինային։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի 2022 թվականի դափնեկիրների թվում են Բելարուս բանտարկված իրավապաշտպան Ալես Բիլյացկին, Մեմորիալ ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպությունը և Քաղաքասիական ազատությունների ուկրաինական կենտրոնը։ Օսլոյում դեկտեմբերի 10-ին մրցանակը ստացել է այդ կենտրոնի տնօրեն Օքսանա Մատվիչուկը։
І оскільки це Нобелівська премія миру під час війни,
Քանի որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակն այս տարի տրվում է պատերազմի օրերին, ես ուզում եմ այստեղ հավաքված բոլոր մարդկանց եւ ամբողջ աշխարհին խնդրել համերաշխություն հայտնել Ուկրաինային։ Հարկ չի անպայման լինել ուկրաինացի Ուկրաինային սատարելու համար, բավական է պարզապես մարդ լինել։
Достатньо бути просто людиною.
Այս պատերազմի առաջին օրվանից նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենիքում էր, և միայն դեկտեմբերի 21-ին նա կարողացավ մեկ օր առանձնացնել Վաշինգտոն մեկնելու նախագահ Ջո Բայդենին և Կոնգրեսում ներկայացուցիչների տան ու Սենատի համատեղ նիստում ուղերձով հանդես գալու համար.
We defeated Russia in the battle for minds of the world.
Մենք հաղթեցինք Ռուսաստանին մտքի համար պայքարում, ռուսները կունենան ազատ դառնալու հնարավորություն, երբ իրենց մտքում կհաղթեն
Կրեմլին։
Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո նա վերադարձավ Կիև, Միացյալ Նահանգները հավաստիացրել է, որ նոր սպառազեն ու ֆինանսական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Այսպիսով միջազգային ասպարեզում ամբողջ տարվա ընթացքում գերիշխողներից մեկը Ուկրաինայի խնդիրն էր։ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան հաջողության է հասել ամբողջ աշխարհը ոգևորող խիզախության շնորհիվ։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի ամենավերջին վարկյաններին Ուկրաինայի նախագահն ուղերձով դիմել է հայրենակիցներին։
Залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного.
Ամանորին ժոպեներ են մնում, բոլորիս մեկ բան եմ մաղթում, հաղթանակ, դա է գլխավորը, թող նոր տարին լինի վերադարձի տարի, մեր ժողովրդի, մեր ռազմիկների վերադարձն ընտանիքներ, հարազատ տներ տուն դարձ գերիներին, վերադարձ դեպի բնականոն կյանք, առանց պարետային ժամի, դեպի երկրային ուրախություն, առանց օթային տագնապի, թող վերադարձվի այն, ինչ մեզանից գողացել են, երեխաներին վերադարձվի մանկությունը, տարեցներին խաղ
Радощі без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрали, дитинство наших дітей, спокійної старості нашим батькам.
Зеленський насел е те гамозваце, вор Українан кагахти.
Слава Україні! З Новим Роком!
Բայց ինչքան կարող է տևել այս պատերազմը, միթե վերջ չկա։ Ամանորի առիթով աշխարհին դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Every new year is a moment of rebirth.
Ամեն նոր տարի վերածննդի պահ է։ Մենք մաքրում ենք հին տարվա մոխիրը եւ պատրաստվում ավելի պայծառորվա։
In 2022, millions of people around the world literally swept out ashes.
2022 թվականին ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ բառացիորեն մոխիր են մաքրել Ուկրաինայից մինչև Աֆղանստան, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում եւ դրանից դուրս մարդիկ թողեցին իրենց տների եւ կյանքի ավերակները փնտրելով ավելի լավը։ Ամբողջ աշխարհում 100 միլիոն մարդ շարժման մեջ էր, փողչելով պատերազմներից, անտառային հրդեհներից, երաշտներից, աղքատությունից ու սովից։ 2023 թվականին մենք խաղաղության կարիք ունենք, այժմ առավել քան երբևէ։ 2023 թվականին եկեք խաղաղություն դնենք մեր խոսքերի եւ գործողությունների հիմքում։ Միասին եկեք 2023 թվականը դարձնենք տարի, երբ խաղաղությունը կվերականգնվի մեր կյանքում, մեր տներում եւ մեր աշխարհում։
In 2023, let's put peace at the heart of our words and actions. Together, let's make 2023 a year when peace is restored to our lives, our homes, and our world.
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճարագիրը ազատություն.am.